Já jsem si to dnešní slovo nazval odplata na zemi či v nebi. A základ toho kázání je v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole 7. až 14. verš. Tak já přečtu těch vlastně 7 veršů nebo 8. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu, pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bývá povýšen. Tomu, kdo jej pozval, řekl Ježíš. Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy. Poněvadž oni by tě též nebo také pozvali, a tak by se ti dostalo odplaty. A dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Asi jste ten příběh někdy už slyšeli nebo četli. Hezký je v tom, že je tam takový prostor pro to si domyslet při té určitý věci, kterým Pán Ježíš nabádá. Říká jim podobenství o tom, když ti někdo pozve na svatbu. To jsem právě zažil v pátek a sedl jsem si dopředu. Ke své jmenovce. Dneska se to dělá tak, aby se předešlo trapným okolnostem, tak se prostě vytisknou, dají se takhle dají Tomáš Joska, Radka Josková, Hanach Josková, sice jenom s jedním, no, ale byla to Hanach. Tím pádem si každý sedne tam, kde má tu jmenovku a žádný trapný situace nenastávají. Nicméně pravděpodobně předtím na vdobě Pána Ježíše nebylo zvykem dávat jmenovky k židlím, takže prostě se tak jako lidé sehdali podle toho, jak byli nějak ctyhodní. Co jsi chtěla, Zuzko?
Jenom, že někdo jako měl předplacenou židli, třeba já.
Jo?
No, protože spočíval na prsto Pána Ježíše.
Jo, takhle. No, nevíme, jestli jim předplacenou, no. Z pravidla býval vedle Pána Ježíše. No, ale jinak prostě, že jmenovky tam neměli, takže prostě přicházeli hosté na nějakou hostinu, nebo svatbu, nebo nějakou jinou, prostě takovouhle slavnost, a tak si sedali prostě podle toho, jak si připadali asi jako důležití. A já bych tuto otázku v tuto chvíli nevyřešil, protože prostě nevím si úplně jistě. Pravděpodobně si spíš sedali, a jestli na zem nebo na židli, to nevím. Jo. Ale asi neléhali. Jo. Každopádně prostě, jestli tam byly nějaký stoly, že jo, tak asi prostě spíš u těch stolů seděli. No a prostě nastala situace, okolnost, že někdo si sednul příliš dopředu, než měl, a potom přišel někdo váženější než tento člověk, tak ten, kdo je prostě pozval, ten hostitel, musel prostě poprosit toho, co si sednul moc dopředu a kam nepatřil, aby si šel trošku sednout dozadu, že jo, a toho váženějšího prostě posadil dopředu. A Pán Ježíš říká, raději si sedněte úplně na to poslední místo, protože pak se vám nejspíš dostane cti, pokud teda skutečně nejste úplně ten poslední, tak při nejmenším aspoň nebudete mít hanbu, že jo? A prostě je to furt lepší, než si sednu někam dopředu, kde potom se ukáže, že tam nepatříte. Jsem si jistý, že Pán Ježíš nás nenaváděl ke kalkulaci toho, jak získat pozornost a čest na různých slavnostních, jako příležitostech. Takže si nemyslím, že Pán Ježíš tím chtěl říct, buďte vychytralí a dostane se vám cti. Protože Pán Ježíš říkal, kdo se ponižuje, bude povýšen a kdo se povyšuje, bude ponížen. Takže já si myslím, že myslel a směřoval toto ponaučení k srdci člověka, k srdci každého z nás. A myslel to určitě tak, a to jsem se teda tím úplně jistý, že my můžeme ovlivnit náš postoj, jestli se budeme chovat jakoby skromně, pokorně, anebo nějak povýšeně. Kdyby to nebylo na nás, tak nám vlastně Pán Ježíš těžko může říkat, sedněte se na to poslední místo a přitom jakoby vlastně by nás naváděl k pokrytectví, kdybychom si mysleli, my jsme důležitější. Takže v tomto poučení určitě nebude. Pán Ježíš určitě nenaváděl ty posluchače k tomu, aby byli pokrytci, že by se vlastně tvářili, jak jsou hrozně jako nedůležitý a pak prostě by teda spíchou šli dopředu, že jo, jak jsou teda důležitý. Myslím, že opravdu to poučení směřuje k našemu srdci, k tomu našemu smýšlení a to je to poselství, které vlastně v tuto chvíli já nesu vám. Nesmýšlejme o sobě vysoko, protože prostě kdo se povyšuje, bude ponížen, ale kdo se ponižuje, bude povýšen. Určitě to nemá nic společného, nebo jsem si jistý, že to nemá nic společného s tím, že se člověk podceňuje. Když někdo o sobě uvažuje skromně nebo je skromný, tak si vůbec nemyslím, že to ještě musí být, že to je člověk nesebevědomý nebo nějakým způsobem prostě sebou pohrdající. To by byla určitě další rozprava, takže do té já se nepustím, ale myslím, že člověk může ze skromnosti přijmout i horší místo, než které by mu náleželo, aniž by měl pocit, že mu bylo ukřivděno. A v tom si myslím, že je ta pokora. A dojde-li k tomu, že bude povýšen, že vlastně někdo uvidí, kdy ty vlastně bys měl být tadyhle a ne tamhle, tak může zažít vlastně určitou úctu, ale nemyslím si, že je toto podstatný, že ten podstatný postoj je v našem srdci. A pak Pán Ježíš dodal tomu, kdo jej pozval. Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátelé, ani své bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy. Jak to hezky vyjmenoval. Poněvadž oni by tě také pozvali, tak by se ti dostalo odplaty. A to je ta odplata v nebi nebo na zemi. Zase, jsem si jistý a vymezím se nejdřív na druhou stranu, že Pán Ježíš tím nemyslel, že bychom nikdy neměli zvát své sousedy, přátelé, známé a příbuzné. To bych se na tu svatbu bráchu nepodíval, to by bylo dost líto. Ale když by člověk žil jenom tady z tohohle, nebo prostě dělal jenom to takhle, tak si myslím, že to už potom se míjí toho, co Pán Ježíš pro nás zamýšlel. Nemyslím si ještě další věc, která je, že prostě dneska se to dá aplikovat doslovně jako tehdy. Myslím si, že prostě v době Izraele byly ty podmínky trochu jiný, takže pozvat někoho z ulice, já bych řekl, že to bylo v něčem snažší. Nicméně, i dneska můžeme pozvat někoho z ulice. Ovšem, abych řekl pravdu, pakliže na to nejste úplně zařízený, tak bych vám to moc nedoporučoval. Myslím si, že to poselství, které tady v tomhle tom zní pro tu dnešní dobu, je jako jednodušeji řečeno, nebo zjednodušeně řečeno, poděl se o své bohatství s těmi, kdo mají méně, nebo prostě jsou nějak potřební a nuzný. A to se dá různým způsobem. Někdo to může udělat tak, že třeba někoho pozve domů, ale myslím si, že častěji to bude tím, že třeba pomůžeme právě s nějakou akcí, nevím, prostě někdo může pracovat v armádě spásy, někdo může nějaký jiný charitě pomáhat, někdo může prostě dávat třeba příspěvky finanční na nějakou jinou podobnou službu a tím vlastně se podílí z toho svého bohatství na tom, to si myslím, že Pán Ježíš myslel, že prostě dáte peníze, které se vám už zpátky nevrátí. Dáte svůj čas, dáte svou energii a ty lidi, pro který to děláte, tak ty vám na nejvíc řeknou děkuju. Když ještě vůbec mají možnost říct děkuju. Ale mnohdy ani to děkuju neuslyšíte. Myslím si, že teda ty organizace, které tímto způsobem pracují, ať už třeba podporují nějaký misionáře nebo podporují nějaký práce třeba v nějakých těch krajích, nepřišli lidé o střechu nad hlavu, prostě, že tsunami a tak dále, tak většinou jsou tak slušní, že těm dárcům aspoň odpovědí a třeba jim pošlou nějaký takový děkovný dopis, je to slušnost. Ale nemyslím si, že bychom to museli nutně očekávat. Tak to si myslím, že je tady toto poselství o tom, že když dáváš li hostinu, když máš něco navíc, co chceš rozdat, co chceš obdarovat někoho, tak je dobré myslet na ty, které jsou skutečně potřební a které ti to pravděpodobně nevrátí. A myslím si, že tímto způsobem se člověk může vytvořit ty poklady v nebi, protože tam, kde už tu odměnu získáme tady na zemi, tak vlastně... Nechci říct, možná se něco z toho taky započítá v nebi, jo. No, to není úplně jako, máš odplatu tady na zemi, už nebudeš mít žádnou v nebi, to si nemyslím. Ale jsem si jistý, že v situacích, kdy naopak teda jako tady žádnou odplatu nemáme a dáváme z radostního srdce nebo z upřímného srdce, takže skutečně se nám hromadí poklad v nebi. A při té příležitosti teda ještě zmíním jedno místo, které se mi moc líbí, který je taky o tom, že člověk zve nějaký lidi. A je to takový ten známý oddílek ještě z 13. kapitoly listu Židům, prvních 6 veršů. Bratrská láska ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manžele ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk? Bratrská láska ať trvá. Já bych se tady směle odvážil dodat i sesterská láska ať trvá. Nicméně, pak je tady takovýto poučení, kterému nemusíme vždycky dobře rozumět. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odinut, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Tak, anděli. Prostě přišel anděl, zazvonil, že jo, a vy jste řekli, tak pojď dál. On skryl křídla pod bundu, sednul si, poobědoval s vámi, odešel a vy ani nevíte, že u vás byl anděl. On popravdě, takhle si myslím, že to není. Myslím si, že to může být, protože tady není anděli boží, jako přímo by nějakým způsobem specifikovaný. A protože anděl neboli angelos je řecký posel. A je docela možný, já to nechci vyloučit, že se tady mělo na mysli i skutečný anděl jako prostě boží stvoření, nesmrtelný, prostě velice mocný, schopný na sebe brát jako i podobu hmotnou a taky být neviditelný a nehmotný. Ale myslím si spíš, že tady myslel ten pisatel listu Židům na to, že jsme prostě vlastně přijali někoho, kdo nám přinesl nějaký poselství, byl to prostě posel. Posel v tom smyslu, že přichází, aby nám přinesl nějakou zprávu. A nebo aby nám něco přinesl. Prostě někdy možná v tom úplně minimalistickém jaksi stavu to může být on sám nese sebe. A my jsme ho přijali a už tím jsme vlastně měli docela dočinění s nějakým božím jednáním a Bůh s náma mohl jednat. Jenom už tím jsme ho přijali. Já vím, že to je někdy těžký, že prostě taková ta nedůvěra, hlavně i špatné zkušenosti, které jsme zažili, že jsme třeba někoho pozvali, nebo někdo u nás byl a pak se nám to prostě třeba moc nevyplatilo, tak nevím, jak jestli všichni, ale asi mnozí z vás takovou zkušenost udělali, že vás prostě někdo podved okrad, nebo prostě se tvářil, jak je hrozně potřebné, pak se ukázalo, že to je třeba jenom podvodník. Nicméně taky vím, že kdysi, já nevím, je to už pár let dozadu, taky tam přišli nějaký prostě malý lidi k nám do sboru a prostě říkali, že jsou někde odněkať, že tady vlastně jsou jenom na chvíli a jestli bychom prostě nějak jako jim nemohli pomoct. A někdo je pozval na oběd a oni byli hrozně šťastní. A druhý den přišli, že vlastně už tam ten pobyt končí, že se jako přišli rozloučit, že moc děkujou, že se vrací zpátky, myslím, že byli ze Slovenska. A bylo to hrozně milý. Nebyli to žádný podvodníci, prostě byli to skutečně lidi, kteří prostě přišli, nevím přesně, jestli jako se jim něco přihodilo, že jim někdo něco ukrad nebo tak, já už to právě dobře nepamatuju, ono to tak 10-15 let. Ale vím, že mě to vlastně potěšilo, že to prostě bylo takový bezprostřední a určitě to vyžadovalo odvahu. Už ani nevím tehdy, kdo je pozval, jo? Kdyby to byl někdo z vás, tak když tak se klidně přihlaste. Jo? Prostě bylo to takový zajímavý. Já jsem se toho tehdy říkal, když jsem slyšel, že je zvou, tak jsem si říkal, já nevím, jestli bych měl tu odvahu je pozvat, jo? V tu chvíli. Ale byl jsem rád, že někdo zve, jako obecně vzato, protože oni jako nevypadali nějak, prostě byli slušně oblečený, nevypadali nějak, prostě, že by to byli na první pohled podvodníci nebo nějaký zlí lidi. A možná to právě byly tyhle ty poslové. To jsem právě chtěl říct, že nikdy ani nevíme a třeba nám to dojde prostě za x let, že to byly poslové jako od Boha nebo ty andělé vlastně. Tak měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Víte, mně se hrozně líbí, jako já jsem, jako v tomhle smyslu tomu věřím, že člověk, co ústy vyznává, to se mu taky děje. Neboli jinými slovy, prostě, jestliže někdo o sobě furt negativně mluví, tak pravděpodobně se mu opravdu nepovede dobře. Ale to ještě vůbec neznamená, že se nemůžeme varovat anebo být realisti a říct prostě něco se může stát. To vůbec není negativní vyznávání. Protože to bychom museli jinak napomenout tady toho pisatele, když říká, vždyť i vás může potkat utrpení, protože někdo by řekl, ne, je mě žádný utrpení nepotká. Já tomu věřím. No ale já tomu teda nevěřím. Upřímně řečeno ne. A myslím, že jsou další realistické hrozby v našem životě, které nás vlastně můžou potkat. A i když jsme slušní křesťani, prostě ve smyslu jako poctiví, prostě fakt máme rádi Boha, neděláme nějaký, prostě, že bychom opravdu chtěli dělat nějaký zlý věci, tak se nám jako špatné věci nemusí vždycky vyhnout. Ať už to může být chyba taky někoho jiného, protože třeba, já nevím, druhotná platovní neschopnost, nebo já nevím, soused nás vytopí, jo, nebo nedej bože, my vytopíme sousedy, což se děje teda mnohem častěji, že jo. Náš soused se s náma nedávno loučil a říkal, pane Oskar, tak už jsem ten byt prodal. A viděl jsem v jeho očích jiskru. Jistého štěstí. Dalo se v něm vyčíst, již nás víckrát nevytopíte. To takhle nám vana asi tak 3x nebo 5x. Asi 2x nám neotekla odpad na od pračky a teklo to dolů, že jo. On je takovej prostě fortelnej pán, tak to vždycky opraví, prostě dokonce se škrábává i omítku, jo. Pak to znova nahodí a my ho pak znova vytopíme, že? Naposled přišel a říkala, pane Oska, na záchodě, neteklo vám něco? Říkám, teklo, pane Havel, teklo. On říkal, to už snad není možný s váma, pane Oska. Já vím, všechno zaplatím. Řekněte kolik. A on se na mě podíval a říkal, tak kolik dáte? Já říkám, já fakt nevím, tak 2000. On říkal, to přeháníte. Říkám, no tak řekněte vy. No tak, já jsem říkal, tak 500. On říkal, tak 500, to bychom se mohli domluvit. Tak já vím, mám dám hnedka. On říkal, ne. Až to udělám, já... Druhý den zvoní a říká, pane Oska, udělal jsem to jinak. Nechte si ty peníze. Nevím, možná právě podepsal tu smlouvu. A Ale chce se mi pomstit, jo. On byl ve výboru bytovým a říkal, pane Oskar, vy byste byl vhodný kandidát, to převzít po mně. Já se kroutil. No, odložil jsem to. Řekl jsem do konce týdne, to je myslím dneska, že jo. Že i vás může potkat podobné utrpení. Pán Bůh, no. No, i ten mě může vytopit, že jo, to si budem povídat. Občas ta střecha taky může protejkat, ale tam, než jsme se tam vlastně nastěhovali, tak byla nějak kompletně zrekonstruovaná, zatím to teda je úplně v pořádku, takže z tohohle se nějak nebojím, no. Takže prostě utrpení, jak si... Skutečně nás může potkat, i když prostě třeba to nezapříčníme jako vlastní chybou, ale někdy i vlastní chybou u nás může potkat utrpení, nedáváme pozor, prostě narazíme na někoho autem, že jo, to je prostě vteřina. Zamyslíte se, jak je Ježíš úžasný a už jste v tom člověku před váma, že jo. Prostě to se stát může, no. Tak to si nemyslím, že je negativní vyznávání tady, co píše. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě a manželé, ať jsou si věrni. Manželství, ať mají všichni v úctě, to myslím, že je dneska docela dost jako aktuální, byť si nemyslím, že by to bylo do našich řad. Nemyslím si, že bychom tady my, jako, že by to byl náš problém, že bychom neměli manželství v úctě. Myslím si, že zrovna mezi náma ještě to manželství v úctě máme celkem, jo. Ale myslím si, že v tom světě dneska je to hrozně vidět. Je mnohem méně svadeb, než byly, je mnohem víc lidí, kteří žijou spolu na hromádce. Brácha by se asi neženil, kdyby Julie, ta jeho milá, neříkala, ale já se chci vdávat. Jo. Prostě už takhle žil na hromádce s jednou paní asi 6 let, pak se nějak nepohodli, takže se rozešeli a teď vlastně s tou Julií. Prostě je evidentní, že mnoho lidí, kteří prostě tady mezi náma žijou, tak to manželství skutečně v úctě nemají. Je to pro ně jenom cár papíru nebo prostě slib, nic neříkající, k ničemu nezavazující. A já si myslím, že by to skutečně mezi námi být nemělo a že bychom v tomhle smyslu to manželství v úctě měli mít, protože to je hrozně vlastně podobný tomu našemu vztahu s Pánem Ježíšem a tak je to vlastně apoštol Pavel tak připomíná nebo přirovnává, že ten vztah mezi mužem a ženou je jako vztah mezi tou nevěstou a Pánem Ježíšem. O nevěře, myslím, že taky není nějak jako potřeba se zvlášť prostě rozmlouvat, že nevěra je zlá, to všichni víme a že prostě se to Pánu Bohu nelíbí a že ten, kdo v takový nevěře zůstane nebo zůstává, že se skutečně kladuje o boží tresty. Tak a potom šerujte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Nemáme se nechat vést láskou k penězům. To je hrozně zajímavý výrok. Nedejte se vést láskou. Znamená, každýho něco někam vede, že jo? Pominuli od toho, že bychom, kdybychom to úplně hrozně moc duchovnili, tak bychom ke všemu vždycky měli být vedení Duchem Svatým. Ale přiznejme si, a já to tomu taky rozumím, že jsou prostě okolnosti, které nás občas vedou, že prostě máme třeba nějaké naše přání, touhy, že máme prostě nějaký zájmy a nevím, prostě nemyslím si, že by to bylo nějak v rozporu s tím, co Pán Bůh pro nás má, když si někdo jde zahrát prostě malou kopanou nebo si zarazí na kole nebo jede na vodu, jo. A vždycky bych to prostě tak jakoby nezduchovňoval, že jako jestli mě tam Pán povede, tak pojedu nebo ne. Myslím si, že nám Pán Bůh nechává v tom smyslu i kus svobodný vůle. Prostě rozhodnuli se jet na tu vodu, tak budu věřit, že tam bude Bůh se mnou a že nás ochrání. Jo. Ale samozřejmě můžou být okolnosti, kdy naopak jako nás Pán Bůh chce zastavit, protože třeba, nevím, zhodno tam bude nějaký nebezpečí a prostě my tam jet nemáme, takže člověk měl i otevřený tomu, že mu může Bůh říct, ne, nechoď tam. Jo. Stejně jako Pavel, prostě on měl nějaký plán, jak půjde prostě s tou zvěstí o evangeliu a pak měl to zjevení a prostě o něho, že jo, teď v tom snu ho, myslím, někdo někam volal, ne? Že vlastně změnili tu trasu a šel tam. Prostě myslím si, že máme být otevřený, ale že to prostě neznamená, že bychom nemohli mít taky prostě nějaké svoje zájmy a to si myslím, že je v pořádku, jo. Ale nechat se vést láskou k penězům, to vlastně může hrozně moc určovat jako všechno, co děláme, nebo respektive hodně podstatnou část našeho života. A to je špatný, to je zlý. Protože kdo miluje peníze, tak vlastně je to v přímém rozporu s milováním Boha. Je to jako kdyby opravdu člověk seděl na dvou židlích. Nemůže člověk milovat peníze i Boha. Ale v Pánu Bohu neznamená, že člověk nemůže být bohatý, jo? Ale nemáme se nechat vést lásku k těm penězům. Když je někdo šikovný obchodník, prostě vydělá peníze, výrobce je spokojený, zákazník je spokojený, já jsem spokojený, protože jsem dobře nakoupil a dobře prodal. Všichni jsou spokojení, tak proč ne? Vydělám si dost peněz, proč ne? Nesmí ty peníze ovšem ovlivnit můj život natolik, abych prostě za každou cenu chtěl vydělat a potom bodral toho zákazníka nebo prostě tlačil toho výrobce k nějakým dumpingovým cenám a on by potom nebyl schopný zaplatit svoji výrobu. Jo. Takže to si myslím, že opravdu může člověka hodně ovlivnit a že to se dneska děje, že prostě je spoustu firem, spoustu vlastně věcí funguje na principu lásky k penězům, prostě zisk za každou cenu. To asi není nějak potřeba moc rozvádět. A buďte spokojení s tím, co máte. To neznamená, že bychom nemohli mít víc. Ale být spokojený s tím, co mám, znamená, že jsem vděčný za to, co mám. A to je rozdíl. To neznamená, nechci už nic vydělat, peníze jsou prostě morlitva. Já chci vydělat. Ale nechci, aby mě vedla ta láska k těm penězům, nebo potřeba těch peněz prostě v mém životě. A zároveň prostě, když se podívám na to, co mám, tak já to mám docela dobrý, já toho mám docela hodně, že jo? Takže mě to tak jako v té vděčnosti vede samo. Ale já myslím, že a zase mi, to je přesně, jak se to o tom špatně káže, prostě, protože těžko se mi říká těm, co nemají tolik, co mám já, aby byli spokojeni s tím, co mají, že jo. A říká to Bible, jo, tak to prosím vás neříkám já. Ale je to vždycky dobrý, prostě být vděčný za to, co mám, je dobrý, protože prostě i to, co máme, je díky Bohu. I kdyby to bylo jenom náš život, tak je to díky Bohu. Ale většinou máme aspoň teda mezi námi toho hodost víc, než jenom holý život. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To já s oblibou cituji, protože to je moje oblíbené místo. Nikdy se tě nezřeknu a nikdy tě neopustím. Bůh řekl, může to snad Bůh porušit? Nemůže, protože on za svými sliby stojí. Prostě Bůh tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne. Nemluvím o situaci, a to by byla velice zase dlouhá a těžká debata, jestli my se můžeme zříct Boha, ale Bůh nás se nikdy nezřekne. Bůh nás nikdy neopustí. Prostě on vždycky bude s námi, vždycky bude chtít nám pomoct, vždycky bude na naší straně. Teď samozřejmě se nemluvím o tom, když prostě vezmete pistoli, postřílíte pár lidí, vykradete banku, bude říkat, Bůh je se mnou, jo, tak to si fakt nemyslím, jo, ale mluvím prostě o situaci, kdy člověk žije svůj život, že jeho v důvěře Bohu, tak prostě opravdu platí, že se nás nikdy nezřekne a nikdy nás neopustí. A proto smíme s důvěrou říkat, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk? To je takový hezký závěr v otázce, to mají v oblibě Židé. Končit, odpovědět na otázku otázkou, že jo. A prostě můžu fakt s důvěrou říkat, Pán při mě stojí, co se mu může stát a co mi může udělat člověk. Protože Bůh je s námi, tak to nejhorší, co se nám může stát, je, že půjdeme k Pánu trošku dřív, než jsme si mysleli. Já si to taky myslím. Víte, nejhorší na světě není smrt, nejhorší na světě je smrt bez Ježíše. Zatím si plně stojím. Je to hrozný, když zemře malý dítě, když zemře produktivní člověk, prostě v produktivním věku. Je to hrozný, když zemře máma od dětí. jsou to hrozný věci. A ne pro tu mámu. Když zemře v Kristu, tak ona jde fakt do lepšího. Jako pro ty pozůstalí to může být hodně těžký. Co si budeme povídat, prostě vyrůstat jako sirotek, to není žádná prostě radost. Ale jako pro toho člověka, nám se nic horšího stát nemůže, než že prostě zemřeme. A zemřeme-li v důvěře v Krista, tak pak akorát budeme fandit těm na zemi, aby taky zemřeli v Kristu. Aby vydrželi. No. Já se ještě pomodlím na závěr. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že máme prostě tvoje slovo, který nám dává život. Děkuji moc za to, že jsme si mohli už v mnoha situacích v našem životě ověřit, že tvoje slovo je pravda. Že prostě opravdu nám přináší požehnání, napomenutí, potěšení, pozbuzení, zbudování. Děkuji ti, Pane, za to, že zrovna tady mezi náma není tak velký problém si říct, že prostě máme co dát. Ať už to jsou naše schopnosti, náš čas, anebo i naše peníze. Kéž nás, Pane Ježíši, v tomhle tom ponoukáš a nenecháš být, kdybychom prostě nedávali. Myslím si, že prostě každý z nás může dávat. Ať už to, nebo ono. Protože jsme všichni nějakým způsobem bohatí. A můžeme se podělit s těmi, co nemají, nebo co potřebují. Děkuji ti, Pane, že si takto můžeme střádat u tebe ty poklady a že to prostě je tobě líbí. Moc tě prosím a děkuji ti za to, že jsi nás tak prostě ujistil o tom, že jsi s námi. Děkuji ti, že často ani nevíme, že prostě třeba někoho pozveme a nerozpoznáme v tom tvoje dílo nebo člověka, kterýho ty jsi poslal, anděla, posla. A přesto nám to může být požehnáním. Neboli, Pane, někdy prostě děláme něco, aniž bychom věděli, že to je tak slavný a tak úžasný. A přesto to zůstává slavný a úžasný, protože ty to vidíš, Bože. Takéž, i když ty naše oči nevidí, takéž to naše srdce je hotové prostě k těm dobrým věcem, k těm dobrým skutkům, který ty jsi pro nás připravil, abychom v ní chodili. A děkuji ti moc za to ujištění, jestli s námi, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. A že prostě se nemusíme ničeho bát, protože jsme v bázni před tebou. Amen.